havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-yanvar juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti Toshkentda o'tkaziladi. Poroshenko Ukraina hududiy yaxlitligini tiklashga va'da berdi. Turk rasmiylari Istanbuldagi xudkush hujumdan so'ng Islomiy davlat guruhining 200 dan ziyod jangarisi o'ldirilganini aytmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti joriy yilning 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tkaziladi. Bu haqda Shanxay hamkorlik tashkilotining sobiq bosh kotibi Dmitriy Mezentsev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. O'tgan yil yozida Shanxayning Ufadagi o'tkazilgan sammitidan keyin tashkilotga raislik Rossiyadan O'zbekistonga o'tgandi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi vazifasini shu yil yanvaridan Tojikiston vakili Rashid Olimov bajarmoqda. Prezident Petro Poroshenko Rossiya parast ayirmachilar tomonidan egallab olingan hududlarda Ukraina suverenitetini tiklashga va'da berdi. 2016 yilda Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi bosib olingan hududlarda Ukraina suvereniteti tiklanishi lozim, dedi Poroshenko 14 yanvar kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida. U Qrimni qaytarib olish ham Kiyev uchun ustuvor vazifa ekanini ta'kidladi hamda 2014 yil martida Rossiyaga qo'shilgan Yarimorol deokupatsiyasi Yevropa Ittifoqi va AQSh ko'magida xalqaro mexanizmlar vositasida amalga oshirilishi lozimligini qo'shimcha qildi. Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida 2014 yil apreldan buyon davom etayotgan to'qnashuvlarda ma'lumotlarga ko'ra shu kungacha 9100 dan ziyod kishi halok bo'lgan. Kiyev va G'arb davlatlari Moskvani Donbassdagi Rossiya parast ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblaydi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib keladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mulozimlaridan biri Zafarro Rahmoniyning yaqinlari muolaja uchun uni hibsxonadan kasalxonaga o'tkazilishini so'ramoqda. Qarindoshlariga ko'ra, hibsxonadagi muxolifatchining sog'lig'i kundan kunga yomonlashib boryapti. Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasining huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchisi vazifasini bajargan Zafarro Rahmoniy partiyaning o'tgan yil kuzida hibsga olingan 20 dan ortiq mulozimi orasida bo'lgan yagona ayoldir. Zafarro Rahmoniyning singlisi Guldasta Xo'jayeva Ozodlikning tojik xizmatiga bergan suhbatida sentyabr oyidan buyon hibsxonada saqlanayotgan muxolifatchi yuragi va buyragidagi og'riqlardan aziyat chekayotganini ma'lum qilgan. Har safar Zafarroni ko'rgani borganimizda bizga hibsxona shifokorlari imzolagan yurak va buyrak dorilari ro'yxatini beryaptilar. Biz bu dorilarning barchasini sotib olib, unga kiritayapmiz, dedi Guldasta Xo'jayeva. Zafarro Rahmoniy dohil Islomiy uyg'onish partiyasi mulozimlari Tojikistonda isyonchi general Abduhalim Nazarzodaga qarshi amaliyot yakunlangandan so'ng hibsga olinganda tojik rasmiylari Islom uyg'onish partiyasi vakillarini bu isyonga aloqadorlikda gumonlamoqda. Istanbuldagi xudkush hujumdan so'ng Turkiya kuchlari Islomiy davlat ekstremistik guruhining Iroq va Suriyadagi obyektlarini bombalagan. Bosh vazir Ahmet Davuto'g'li Turkiya qurolli kuchlari so'nggi 48 soat ichida Islomiy davlat guruhining 500 ta istiqomatini to'p va tanklardan o'qqa tutganini bildirdi. Bu amaliyotlar chog'ida Islomiy davlatning 200 dan ziyod jangarisi halok bo'lganini aytgan Davuto'g'li, jangarilar Turkiyaga chegaradosh hududlardan chekinishi uchun turk havo kuchlari zarurat tug'ilgudek bo'lsa, havodan ham zarba berishi mumkin.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumatı korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvlar ortidan xorijiy banklardan muzlatib qo'yilgan 1 milliard AQSh dollaridan ko'proq pulni qaytarib olish urinishini boshlagan. Shvetsariyada chiqadigan Lebdo nashrida bosilgan Karimov ota malika qizining pullarini qaytarib olmoqchi sarlavhali maqolada yozilishicha, O'zbekiston tomoni moliyaviy jinoyatlar uchun javobgar shaxslarning allaqachon jazoga tortilgani va mamlakat ularning yirik korrupsion sxemalari bilan bog'liq jinoyat qurboni bo'lgani iddaosi bilan AQSh adliyasiga murojaat qilgan.
Shvetsariyadagi Lebdo gazetasida bosilgan Karimov ota malika qizining pullarini qaytarib olmoqchi sarlavhali maqola muallifi Fransua Pilening ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tomoni muzlatilgan pullarni qaytarib olish uchun AQShdagi nufuzli advokatlik shirkatini yollagan va shu shirkat vositachiligida O'zbekiston adliya vaziri imzosi bilan yozilgan maktub 4-yanvar kuni Nyu-York hakami Andrew Carterga topshirilgan.
The Republic of Uzbekistan is asking the United States have the money that has been frozen in this case to have this money returned to Uzbekistan.
Hatto Amerika tomoni muzlatilgan qariyb 500 million dollarning O'zbekistonga tegishli ekani, O'zbekiston ayrim tadbirkorlar qo'l urgan jinoyatchilikning bevosita qurboni bo'lgani aytiladi, lekin maktubda Gulnora Karimovaning nomi tilga olinmaydi. U yerda Karimovaning yordamchisi Gayana Avakian, Gulnoraning jazmani Rustam Madumarov, Bahodir Ergashev va boshqalar nomlari keltiriladi. O'zbekiston tomoni korrupsion sxemalar tuzib, yirik miqdordagi korrupsion pullarni o'zlashtirib kelgan va bu shaxslar qilmishi uchun jazo Biz ularni hibsga oldik. Bu jinoyatlar O'zbekistonga qarshi qilingan jinoyatlar edi va endi bu pullar O'zbekistonga qaytarib berilishi kerak demoqda, deydi shvetsariyalik jurnalist.
They do never mention Gulnara Karimova herself. They mention Gayane Avakian, who was Gulnara's personal assistant, and Rustam Madumarov, who was Gulnara's boyfriend. Yeah. And they say these people have set up a scheme to bribe to take bribes and we arrested them they were convicted in Uzbekistan and so it was a crime against made against Uzbekistan.
Nyu-York hakami idorasi hozircha jurnalistlarga O'zbekiston so'rovi borasida izoh bermadi. Ma'lum bo'lishicha, hakam bu yuzadan dastlabki eshituvlarni 27-yanvar kuniga belgilagan. Bu AQSh adliya vazirligini ancha murakkab vaziyatda qoldirgan. Agar hakam O'zbekiston so'rovini qondiradigan qarorni chiqarsa, unda bu pullar korrupsiya botqog'iga botgan O'zbekistonga qaytariladi. Bizga ma'lum bo'lishicha, hozir hakam O'zbekiston tomonidan o'z so'rovida keltirilgan jihatlarni asoslovchi ko'proq ma'lumotlarni so'ramoqda, lekin O'zbekistonda korrupsiyada ayblanib hibsga olingan shaxslarning Gulnora Karimovaga juda yaqin odamlar ekani inobatga olinsa, bu jarayon O'zbekiston uchun oson kechmaydigan ko'rinadi, deydi Fransua Pile.
And it will be hard for Uzbekistan to make this case because the people who were arrested in Uzbekistan were extremely close to Gulnara.
O'zbekistonda Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan shirkatlar va unga yaqin shaxslarga nisbatan tergov AQSh va Yevropada korrupsiya bilan bog'liq yirik tekshiruvlar ortidan 2013-yilda boshlangandi. 3ta telekommunikatsiya shirkati Telesanera, Vimpelcom va MTS O'zbekiston prezidentning to'ng'ich qiziga mamlakat mobil aloqa bozoriga kirish uchun qariyb 1 milliard dollar pora bergani bilan bog'liq iddaolar ortidan AQSh adliya tizimlari Yevropa va Amerika banklaridagi bu mablag'larni muzlatib qo'ygandi.
2.5 years ago there was a Swiss investigation for money laundering and corruption and a huge amount of money has been seized in Swiss banks.
Bu yerda gap 2.5 yil avval Shvetsariya, AQSh va boshqa mamlakat banklarida muzlatib qo'yilgan 1 milliard AQSh dollaridan ko'proq mablag'lar haqida bormoqda. Bu mablag'larning aksarini Shvetsariya banklari hibs etgan edi. 800 million Shvetsariya frankidan ko'proq mablag' hozirda Shvetsariya banklarida muzlatilgan. Keyinroq AQSh bir necha 100 ming dollarlik mablag'ni muzlatdi. Bundan tashqari Lyuksemburg, Irlandiya va Belgiya banklari ham shunday amalga qo'l urdi. Bu mablag'lar Gulnora Karimovaga oidligi ishonilyapti.